Gott kvöld, þetta Eyjapistill. Samband dýraverndunarfélaga Íslands kom hestum fyrir til geymslu fyrir Vestmannaeyinga hjá félaginu Fák og enn hefur ekki verið vitað fimm hesta. Haldið að vita sé tvo eigendur þeirra og þeir eru Sveinn Hjörleifsson og Sigurður Sófusson. Tveir eigendur af þessum fimm hestum eru sem sagt Sveinn Hjörleifsson og Sigurður Sófusson og þeir eiga sennilega tvo hesta hvor. En þá einn hestur algjörlega í vanskilum og það nú hálf skrítið að þetta skuli finnast eigandi á honum. Og ef einhver mann skyndilega eftir því að eiga hest í vanskilum, þá getur hann hringt í 165-97, 165-97 eða 425-80. Bryndís Bjarnason, nemandi í Gagnfræðaskóla Vestmannaeyja, sem til húsa í Lögulækjaskóla, tapaði úrinu sínu í morgun þegar hún var á leið heim úr skóla. Úrið hefur sennilega tapast í strætisvagni nr. 5. Hún lagði vist lykkju á leið sína, hún á heima á Birkimel en skrapp upp á skólavörustíg og var þá vör við að hún hafði tapað úrinu. Ef einhver hefur rekist á úr eða fundið úr í strætisvagni nr. 5 í morgun, þá hann beðin að hringja í símanúmerið 10661. Og svo nauðsynlegt að hver einasti Vestmannaeyingur á Reykjavíkursvæðinu mun eftir messunni klukkan 2 á morgun, en þá messar séra Karl Sigurbjörnsson í kirkju óháða safnaðarins. Okkur hefur borist hérna frá dagblaðinu Vísi bréf sem þeim var sent í vetur og það skrifa daginn fyrir gos 22.1. og það eina sem við getum gert í málunum það að lesa bréfið orð rétt og það byrjar svona: góðan dag, ég ætla að byrja ykkur að auglýsa fyrir mig eftir filmu sem ég hef glatað vegna mistaka þeirra í verksmiðunni þar sem filman framkölluð, en svo vill til að ég fekk filmu sem ég á ekkert í, en ég hef númerin á báðum þessum filmum og númerið á minni 84-25, númerið á filmunni minni 84-25, en af hinni 84-24, 84-24. Mér sárnar filmutapið af því að þetta voru flestar myndirnar frá því á gamlárskvöld og það eina sem við getum gert að byggja þann sem hefur fengið þessa gamlárskvöldsfilmu að setja hana í póst og stíla heimilisfangið á Ragnar Sigurjónsson, Búastaðabraut 9, Vestmannaeyjum. Og þá voru það afmæliskveðjur og aðrar kveðjur hér í dag. Guðný Heiðarsdóttir sem á afmæli í dag og Árný Heiðarsdóttir sem átti afmæli þann 2. apríl, en þær systur dvelja báðar á kvennaskólanum Laugalandi í Eyjafirði, fá innilegar hamingjóskir með afmælin frá ömmu og öllum á Sandhólum. Hilmar Jónasson frá Grundarbrekku sem stendur í Vestmannaeyjum núna fær bestu afmælisóskir frá pappa, mömmu og systkinum, eiginkonu, litlu dóttur og amma biður að heilsa. Og Hilmar á Grundarbrekku, þú fær líka kveðju frá starfsfélögum í Eyjum. Og ég má kannski segja frá því í leiðinni að þegar Páll var að bjarga út úr húsuninnar Fríðu Hjálmars eftir að það verið grafið upp, þá var þar 60 stiga heitt inni og Fríða sagði að Ístran hefði runnið af Páli við að koma þarna inn í húsið. Þannig að Páli er nú orðin hár, spendilegur og grannur maður.
Ragna Birgisdóttir frá Prestshúsum fær kveðju frá Indriða bróður sínum á Laugavatni og Steinari í Ytritungu. Fríða frá Presthúsum sendir Páli Helgasinni, Sigga á Kirkjubæ og Arnari Sighvats bestu kveðjur og þakkir fyrir hjálpina og einnig fylgja kveðju til þeirra sem grófu upp húsið fyrir hana. Valdimar Þór Gíslason, Hásteinsvegi 2, fær innilegar óskir með tvítugsafmælið frá afa og ömmu og Elíasi og Didda. Einar Sveinn Jóhannsson á lóðsinnum sem átti afmæli í gær fær bestu afmæliskveðjur frá Kristínu, Sigurði og Einari Sveini og við skulum hlusta á lagið Búri með Jethro Tull.
Á miðvikudaginn í var fórum við Þorbjörn Sigurðsson teknimaður til Hveragerðis til þess að kanna mannlífi þar á meðal Vestmannaeyinga. Eins og þið vitið þá eru Ölfusborgir nokkurs konar nýlenda. Við hittum umsjónamann staðarins Erlend Guðmundsson að máli og byrjuðum á því að spyrja hann á hverra vegum hann væri þarna.
Ég er á vegum eigenda húsana, verkalýsfélagana, þessu 23 eigenda sem eiga þessa 36 bústæði hér.
Og er þetta alveg fullt starfað sjáum þessa bústæði?
Já, ég mætti ítt vera margfaldur ef ég ætti að sinna því eins og skildi.
Nú, þegar við komum hér inn, gengum við í gegnum ansi langan skála. Veiturðu hér ýmsa þjónustu leiðum sérðum þetta?
Já, það fylgir bústöðunum, það er reyndar allt í þeim, húsgögnu, áhöld til matargerðar, rúmfatnaður, eða svo sængur, en hér er afgreitt út rúmfatnaðurinn aftur og inn til þvottar og hreinlætisvörur og annað þessáttar.
Hversu margir vestmanneyingar dveljast hérna núna eða hvað marga fjölskyldur?
Það muni vera nálægt 40 fjölskyldum, svona 250 manns, ég hef nú ekki tekið þetta saman alveg nýlega.
Og hvað eru bústæðarnir yfirleitt stórir? Hvers mörg herbergi er
það? Það eru þrjú herbergi í þeim öllum og stofa með eldhúskrók og stærðin á þeim frá 40 upp í 45 fermetra.
Þannig að þá var hans eða þröngti setið hjá sömum?
Já, 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 það það.
En eru þessi hús góð til íveru, við skulum segja, á veturna?
Já, þau eru það. Að vísu hefur aldrei verið gert ráð fyrir því að nota þér á slíka nátt og gert var hér í vetur. Og hita veita ekki undir það búin sem ekki hefur komið að söka áður.
Veistu hvort versmanneigingar fá að dvelja hér áfram í sumar ef nokkuð verið rétt það?
Ég get ekki svara þessari spurningu. Það eru eigendur húsana sem að taka ákvarðanir þessa hluti. Það eitt veit ég að það var ákveðið hjá félögunum að annarkort eru allir bústæðnir eða engir í þá vestmanneiginga.
Og það má segja frá því svona til gamans að Erlendur hefur fengið það virðulega nafn á meðal vestmanneigingana þarna. Hann er kallaður Lindsey borgarstjóri. Hermann Einarsson gerðist okkar leiðisögumaður hverja gerðu og öflusborgir og við gengum í fylgd hans upp að bústað númer 32. Þar búa bræðurnir Bragi og Svavar Steingrímssynir með sínar fjölskyldur. Þetta er mjög þokkalegur bústaður, að vísu ekki mjög stór, en það er nokkuð góð stofa og eldhúskrókur og sæmilega rúmgott setnherbyggi og svo eru lítil skot tvö með tveimur kojum í koru. Við hittum fyrir húsfreyjurnar, það er Sigriði og Eygló, og byrjuðum á því að spyrja Sigriði að því hversu mörg þau væru þarna í bústaðanum.
Við erum nýju en ég með tvö börn, 7 og 20 ára.
Og annað, er það í skóla?
Já, hann er í skóla í Hvergerði.
En þú, Eygló, hvað eigið þið mörg?
Ég með 3. En ég bara með eitt hérna með helgar og annað í Reykjavík skóla og hitt á Selfossi.
Í Reykjavík og svo eru bændurnir í Vestmannaeyjum, annar að vinna í Guano og hinn við Bunustörf.
Bunustöksmaður?
Já.
Er þá krökkunum ekki þá milli?
Já.
Og þurfið þið að bera kostnaðan að því eða gerir þið hans fyrir það?
Það er eldri krökkunum.
Eldri krökkunum berir við kostnaðan náttúrulega.
Það í rútum á milli og þau verða að borga sem stundi sig eða minnst að kosti þetta sem í Reykjavík en yngri krökkunum tveimur kert upp að hvera gerði og við höfum ekki hvort að borga neitt fyrir þau hver svo sem borga það.
Hvernig líður sko hérna? Er þessi hús vel til þess fallin að búa í þeim að staðaldri?
Ekki í vetratíman.
Hvað segir þú það?
Já, ég er alveg sammála, þetta er ekki. Þetta er ágætis hús og þjóna sjálf sína tilgangi en ekki sem íverustæður yfir allt árið, þetta er ágætt sjálfst yfir sumarið. Það er verið ansi kalt yfir núna yfir vetratíman og snjóa hérna innum hörðina, en við höfum láta okkur líða vel samt.
Já, sjáuð þið vel sjónvarp hérna?
Já, það er búið að bæta þetta mikið. Það var settur hérna ykkur sendir upp og kofa hérna hjá Erlendi og þetta er lagast núna síðustu vikur allavega.
En hvernig erum við allavega aðdrætti?
Það er veslu hérna niður í kofa og það eru nokkra matategundir og við fáum alltaf nýja mjólk og allavega nýtt fransbrauð.
Og þannig að ykkur líður sérst þolanlega hér?
Já, já, við verðum að segja það. Við vonum náttúrulega að fara að lagast. Að fara að búa innanum sitt út og annað. Það er náttúrulega svolítið ópersónlegt að vera innanum allt sem maður á ekki og maður er náttúrulega ekki heimi á sér.
En rísa nú ekki upp ýmisleg vandamál þegar tvær fjölskyldur slá svona saman?
Nei, þetta gengi alveg eins og við sögum. Og hvað komum svo vel saman sem frekar skyldi við?
Hér höfum við einn búandan í Ölfusborgu 32. Hvað heitir þú?
Steingrímur Svavarsson.
Og hvað ertu gamall?
Ég er á 12. ári.
Og þú ert náttúrulega í skóla hérna í Hvergerði?
Já.
Kanntu velvilið hér?
Já, ágætlega.
Hvað gerir þér nú svona helst til dagrastyttingar?
Ég er bara hérna ykkur stær í kringi að læra og það er lítið að gera.
Leðist þér þá hér?
Nei, bara manni veit bara ekki hvað maður að gera. Svo lítið að gera hérna. Það er tóldið annað þegar maður var heima þá var kannski gaman að lappa fjöll og sko fugla og svona finna reyður.
Nú lítur það sakna ykkur frá eigum ekki satt. Hvað er það þá helsta sem...
Það er svo margt sjónum og gæt labbað allstar på heimaglett. Líka það var gaman að fara að sjó. Kannski að mér pappi var búin að láta bátinn núna flott.
Ég heyri vorið vængjum blaka og vonir mínar undir taka. Því ég barn með sumar sinni og sólar frá vitund minni. Blikar sælum bláu breði og blærin vakkar smáu stjeli og ástin skýr úr augum þínum. Ég vuni glöðum kjörum.
Nú tíminn okkar búinn, þannig að við verðum að halda áfram um hver gerð á morgun. Við viljum minna ykkur á símanúmer okkar 2943 og 22260. Það á morgun, milli klukkan 1:30 og 1:30. Verðið sæl.
Sólar þrá í vitund minni.